Jaona toko fadimy amby folo.
Izaho no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no niteniko izay nolazaiko taminareo. Tomoera ao amiko ary izaho ao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy raha tsy mitoetra amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy mitoetra ao amiko. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampany. Izay mitoetra ao amiko ary izaho ao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy mitoetra ho amiko dia ariny ny velany tahaka ny sampany izy ka malazo, ary angonina izy ka atsipy eo amin'ny afo dia homay. Raha mitoetra ho amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny nitiavany ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavany. Izany zavatra izany dia efa nolazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho feno ny fifalianareo. Izao ny didiko dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo dia tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haharetany vokatrareo, mba homeny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra izany no andidiko anareo mba hifankatiavanareo. Raha alan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany taloha anareo. Raha avy amin'izao tontolo izao ianareo dia ho tiny azy izao tontolo izao, fa satria tsy avy amin'izao tontolo izao ianareo, fa izaho efa nifidy anareo avy tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe ny mpanompo dia tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika ahy izy dia anenjika anareo koa, ary raha nitandrina ny teniko izy dia hitandrina ny anareo koa. Fa izany rehetra izany no ataony aminareo noho ny anarako, satria tsy mahalala izay naniraka ahy izy. Raha tsy tonga aho ka niteny taminy dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia tsy misy fialana azony atao ny amin'ny elony. Izay mankahala ahy dia mankahala ny raiky koa. Raha tsy nataoko teo aminy izay asa tsy nataon'olon-kafa dia tsy nanan-keloka izy, fa ankehitriny dia efa hitany sady efa alany aho sy ny raiky koa. Fa tonga izany mba hahatanteraka ny teny izay voasoratra ao amin'ny lalànany hoe alany tsy amin'ny antony aho. Fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy no ho vavolombelona hanambara ahy. Ary ianareo koa dia ho vavolombelona hanambara, satria ianareo dia efa teto amiko hatramin'ny voalohany.